Nepokořený duch. Životní příběh Milady Horákové.
Zahajují veřejné hlavní přelíčení před státním soudem proti obžalované doktorce Miladě Horákové a společníkům pro zločin vyzvěračství a zločin velezrady podle zákona na ochranu Lidově demokratické republiky. Prosím, aby předstoupila obžalovaná doktor Milada Horáková. Paní obžalovaná, vy se jmenujete?
Milada Horáková.
Doktor Milada Horáková. Za svobodná jste se jmenovala?
Králová.
Králová. Narodila jste se kdy?
25. prosince 1901.
Vy jste nedělala svou rozvratnou činnost jako samoučelný podnik.
Když ode mě chcete, pane prokurátore, odpověď, musím odpovídat ze svého hlediska, svého přesvědčení, že? A mé přesvědčení...
Čo má špionáž, prosím vás, společného zpěstí?
Mé přesvědčení bylo, že já svoji činností... svoji činnost zaměřuji v zájmu určitých tříd tohoto národa. I když Burhán jsem si tříd, mohla říct, že nezaměřuji v zájmu činnosti, ve směru zájmu dělnické třídy.
Paní obžalovaná, mluvme konkrétně. Myslíte, že válka je prospěšná lidu?
Ne, já jsem sama odpůrce války.
A vy jste sama ze začátku řekla, že jste spekulovali na válku.
My jsme s ní museli počítat, jako s ní musí počítat každý. Myslím, že s ní počítá i Lidově demokratický režim kteréhokoliv státu.
Ano, protože... paní obžalovaná, ale tak, větě, že se budeme bránit.
Přirozeně.
Paní obžalovaná, v této době, keď celá republika buduje hrstka lidí, kteří připravují je válku a proti vlastné republike, není to cudzí a nepřátelský živel. Ďakujem, to je odpověď.
Jak si paní obžalovaná asi myslíte, že označuje pracující lid vás, a to nikoli již v nějakých tajných kódech, ale v docela otevřené řeči mezi sebou.
Paní obžalovaná, dále...
Já vám to ještě zodpovím sám, prosím, říká vám slovy zákona, že jste zráci vlasti a válečními paliči.
Dnes v pozdních večerních hodinách vynesl státní soud v Praze rozsudek procesu proti špionážní a rozvratnické skupině vedené doktorkou Miladou Horákovou.
Zahajují přerušené hlavní přelíčení. Povstaňte a poslyšte rozsudek. Jménem republiky státní soud v Praze uznal po hlavním přelíčení provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem. A odsuzují se za to doktorka Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti, doktor Josef Nestával s použitím ustanovení paragrafu 113 odstavec 1 zákona číslo 319.
Píše se červen roku 1950. Soudní síň v Praze na Pankráci praská ve švech. Prokurátoři Urválek, Vieska, Brožová spolu s dalšími lokaji stalinského teroru rozehrávají ďábelskou štvanici a všechny stanice vysílají v přímém přenosu do celého Československa průběh z inscenovaného monster procesu. Doktorka práv Milada Horáková byla při něm odsouzena spolu s dalšími k trestu smrti a 27. června 1950 oběšena.
Podaří se nám po více než 50 letech od její smrti nahlédnout, kým vlastně byla? Političkou, sociální pracovnicí, matkou nebo hrdinkou? Jaká byla její životní cesta? A proč zrovna ji, ženu a vězenkyni nacistických koncentráků, si komunisté vybrali ke svému zákeřnému divadlu? Takto o sobě vypovídala při výslechu na krajském velitelství STB v Praze 12. listopadu 1949 sama Milada Horáková.
Jsem dcera obchodního zaměstnance bývalé tuškárny národního podniku. Jsem ze 4 dětí. obecnou školu jsem navštěvovala na Královských Vinohradech a rovněž tam jsem prošla celé gymnázium a maturovala jsem na reálném reformním gymnáziu ve Slezské ulici v Praze 12. Poté jsem studovala na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v roce 1926 jsem byla promována na doktora práv. Po ukončení studií jsem byla přijata jako konceptní čekatel k magistrátu hlavního města Prahy. Byla jsem přidělena do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. Zde jsem působila až do roku 1939, kdy jsem byla propuštěna ve smyslu zákona 379/38 jako provdaná. Pak jsem pracovala ve své domácnosti až do 2.8.1940, kdy jsem byla zatčena gestapem. Byla jsem ve vyšetřovací vazbě gestapa na Pankráci, na Karlově náměstí, v malé pevnosti v Terezíně, v Lipsku a v Drážďanech, kde jsem byla odsouzena po návrhu trestu smrti k 8 letům káznice. Poté jsem byla dopravena do káznice Aichachu v Horních Bavorech, kde jsem byla až do 20. května 1945. Po svém návratu do vlasti nastoupila jsem na své dřívější působiště do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy a byla jsem reaktivována ve své původní hodnosti. V říjnu roku 1945 jsem byla jmenována poslankyní prozatímního národního shromáždění a v roce 1946 jsem byla znovu zvolena poslankyní za stranu Československých národních socialistů do ústavodárného národního shromáždění. Tuto funkci jsem vykonávala do 10.3.1948, kdy jsem se svého mandátu dobrovolně vzdala. Po dobu výkonu své funkce jsem byla služebně na dovolené. V únoru 1948 jsem byla dána na dovolenou s čekaným akčním výborem svého úřadu, ačkoliv jsem toho času úředně nepůsobila. 1.6.1948 byla jsem však opětně povolána do služby a přidělena v Ústředním národním výboru hlavního města Prahy, referátu pro školství, vědy a umění, kde jsem působila nepřetržitě až do 27.9.1949, kdy jsem byla státní bezpečností zatčena. Byla jsem příslušnicí strany národně socialistické a z této strany jsem nevystoupila ani jsem nebyla vyloučena.
Co se tedy opravdu skrývá za tímto výčtem dat? Předivo událostí, setkání a vztahů. Začněme proto na začátku. V rodině Králově na Pražských Vinohradech. O rodinném zázemí Milady Králové a o jejím otci hovoří historička Zora Dvořáková, spoluautorka právě vydané knihy o této ženě.
Její tatínek Čeněk Král to byla velice výrazná osobnost, člověk velmi vzdělaný, inteligentní, s velkým rozhledem. Maminka naopak byla velice senzitivní, citová. Milada Horáková měla o 4 roky starší sestru Martu a o 6 let mladšího bratříčka Jiřího. Otec Milady Králové do první světové války velice tíhl k té Masarykově straně realistické a naprosto pravidelně četl realistický tisk. To znamená Čas, který vydával Jan Herben a potom samozřejmě tu proslulou masarykovskou reví Naši dobu. On byl ovšem velice jaksi založený jako vlastenec Čech a byl velice kritický vůči vídeňské politice. A protože to současně byl člověk velmi takový temperamentní, velice takový otevřený, rázný. On byl velice výmluvný, ten tatínek, jak aspoň tedy se mně podařilo zjistit. Tak on měl potřebu o všech těchto věcech doma hovořit. Čili nejen, že ta Milada byla svědkem těchto jeho úvah, ale on jí také dával tisk, který sám četl do rukou. On například se účastnil různých veřejných shromáždění, různých protestních shromáždění. A tady docházelo až k takovým trošinku komickým momentům, protože jeho žena se bála, aby z toho neměl nějaké nepříjemnosti, nějaký postih. A tak se nakonec stalo, že vlastně ty dvě děti, Marta a Jiří, stály na maminčině straně, zatímco ta Milada vždycky obhajovala ta tatínkova stanoviska, že tatínek ví, co dělá, že tatínek má rozhled a vždycky prostě stála na jeho straně.
V roce 1913 však zemřeli na spalu dva Miladini sourozenci, starší sestra Marta a mladší bratr Jiří.
Byla to skutečně strašlivá katastrofa, protože do té doby mám teda na mysli období právě před vypuknutím první světové války. Bylo to období velmi harmonické, velice šťastné a ona prostě jako děvčátko dospívající měla pocit, že takhle život by měl asi vypadat stále. Ovšem nyní tedy došlo k této tragédii. Ty dva sourozenci onemocněli naráz a také během jednoho týdne zemřeli. Měli pohřeb v týž den. A pro tu dospívající Miladu to byl skutečně podnět k velkému uvažování, co vlastně najednou v lidském životě se může stát. A já se domnívám, že toto období bylo pro ní velice zásadní právě v tom, že ona po celý život neustále jako by byla nastražená k bolesti jiných lidí a neustále prostě ochotná druhému člověku pomáhat. Tady tyto sklony jsou pro ní velice výrazné a skutečně jsou tedy možné sledovat po celý její život.
V létě jezdili královi pravidelně do Hodkovského podhradního mlýna, ležícího nedaleko z Braslavic, odkud pocházel Miladin otec. Milada také ráda navštěvovala otcova bratra, strýce Jana Krále, který působil jako katolický kněz v Suchdole u Kutné Hory.
Ta rodina celá byla tehdy v katolické víře vychovaná a Milada Horáková potom v tom vyšším gymnáziu, to znamená, tak když byla sextánka, septimánka, tak nejen, že tedy jezdívala tam k tomu dědečkovi do toho mlýna, ale ona vždycky část prázdnin odjížděla na tu faru ke strýčkovi a to z toho důvodu, že strýček měl velkou knihovnu. Milada Horáková prý zejména to mě aspoň takto vyprávěla, její sestra paní Věra Tůmová velice obdivovala kompletní Otův naučný slovník, který v té knihovně se nalézal. A je ovšem zajímavý, že ten strýček, i když to byl katolický kněz, tak on v tomto směru Miladu neovlivňoval. On naopak ji zprostředkovával spíše jaksi nové průhledy do světové literatury, do světového umění, čili naplno ji tady dal k dispozici tu knihovnu a ona vlastně ty dny, které o těch prázdninách trávívala u toho strýčka, tak hlavně četla a debatovala s ním spíš o těch otázkách kulturních, ale samozřejmě také o těch otázkách sociálních. V 18. roce šel Prahou na 1. máje nepovolený průvod a protože tedy Čeněk Král vždycky chodíval na takováto shromáždění, tak i v tomto případě nepochybně se toho účastnil, ale o něm se jaksi zmínky nedochovaly, ale dochovaly se o jeho dceři, která rovněž v tom průvodu byla. A když ten průvod šel kolem kasáren na Smíchově, tak tam se setkali s vojáky, kteří odmítali znovu vrátit se na frontu. A Milada v této situaci měla z toho průvodu vystoupit a těm vojákům jako projev svých sympatií a jako projev téhož stanoviska, jaké zaujímali oni, tak jim měla dát nějaké květiny. Ale viděl to nějaký Špech, který okamžitě tedy na příslušných místech to oznámil, a Milada Horáková, která do té doby studovala na gymnáziu v Korunní ulici, tak byla odtud vyloučena, ale naštěstí byla vyloučena jenom z tohoto ústavu. A od nového školního roku, to znamená tedy od školního roku 1918-19, přešla na gymnázium ve Slezské ulici a tady také dostudovala a maturovala. A asi bych se tady měla zmínit o té velice ošklivé fámě, která po letech se kolem Milady Horákové objevila. Nicméně potom, po roce 1950, když byla popravena, tak se objevilo v komunistickém tisku, že přece Milada Horáková byla vyloučena z gymnázia, protože se účastnila stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, to znamená v těch prvních popřevratových dnech po 28. říjnu 1918. Víme, že na této akci hlavní podíl měli ti žižkovští anarchisté v čele s Frantou Sauerem. Ta Milada se vůbec nikde tedy v dochovaných písemnostech a dokladech nevyskytuje. Nicméně v těch 50. letech se toto o ní začalo tradovat. Bylo to dost kuriozní, protože komu nejméně by mohlo vadit stržení Mariánského sloupu, tak samozřejmě byli příslušníci komunistické strany.
Milada Králová chtěla původně studovat medicínu. Otec ji však přemluvil, aby raději zvolila práva. Pražskou právnickou fakultu Univerzity Karlovy vystuduje a její promoce se koná 22. října roku 1926.
Okamžitě se jí podařilo dostat místo na pražském magistrátě v úřadu pro sociální péči. A takže tím se vlastně plnilo to její přání pracovat v tomto oboru. A tady jejím představeným byl Petr Zenkl, který byl přednostou tohoto úřadu. No, uváděl ji do této práce a ona potom až do svého zatčení nacisty v roce 1940 na tomto úřadě pracovala.
Na jaře 1927 požádal jsem primátora města Prahy, aby nám přikázal do sociálního úřadu dobrou další právnickou sílu. Na to přišla právě službu nastoupivší mladá právnička, která jak svým vzhledem, tak chováním upoutala. Ptal jsem se jí, zda právě o tohle místo požádala, či zda jí bylo prostě přiděleno. Odpověděla, že si měla vybrat mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním a sociálním. Řekl jsem jí, že nám jde o to, aby pracovníci v sociální službě byli spokojeni a k tomu, že nutně potřebují své zvláštní vnitřní rozpoložení. V sociálním úřadě není vlastně nijakých úředních hodin, pracuje se od rána do noci. Není mimořádných odměn, mimo jedinou, vědomí, že pomáháme bližním, zmírňujeme jejich utrpení, vracíme jim víru v lidskou společnost a sloužíme dobru druhých. K tomu vy, jako začátečnice, máte ještě příliš daleko, proto si dobře rozmyslete, než se rozhodnete nastoupit v našem úřadě, jde-li vám o pohodlnou, klidnou, slušně honorovanou službu, po jejichž hodinách budete mít klid pro sebe, nezůstávejte v sociálním úřadě a zvolte si jiný obor a já požádám pana primátora, aby vás tam přidělil. A Milada Horáková odpověděla: nikoli. Smím-li zůstat zde, zůstanu a všemožně se přičiním, abych se stal hodnotnou členkou sboru, který plní úkol tak krásný.
Během studií se Milada Králová seznámila se studentem zemědělského inženýrství Bohumilem Horákem, pocházejícím z evangelické rodiny z Bělče u Hradce Králové. Jejich svatba se konala v roce 1927.
Považuji za velmi šťastné, že Milada Horáková měla takového tatínka, jakého měla, a že měla takového manžela, jakého měla. Protože Bohuslav Horák, který byl zemědělský inženýr, ale potom díky některým svým vědeckým pracem obhájil doktorát technických věd, tak to byl člověk nejen velice inteligentní a s velkým rozhledem, ale on zcela promyšleně ustupoval do pozadí, aby Milada měla prostor ke své veřejné činnosti. On naopak se snažil v tomto směru život velice usnadnit, aby se naplno mohla tedy nejdřív věnovat za první republiky této práci humanitární a potom samozřejmě ženskému hnutí, protože tam byla velice exponována, no a po válce tedy té politické dráze, na kterou vstoupila jako poslankyně Národně socialistické strany.
Tam je, myslím, velice zajímavé na tom manželství a vůbec na vzniku toho manželství ještě před svatbou, že Milada Horáková přestoupila z římskokatolické církve do církve českobratrské evangelické.
Otec doktora Horáka, to byl řídící učitel, který ve východních Čechách skutečně v několika obcích tedy odchoval řadu svých žáků, a byl to ovšem člověk hluboce založený evangelií. Takže došlo k tomu, že když se začalo hovořit, že by tito mladí lidé uzavřeli manželství, tak pan řídící Horák přijel ke Královým do Prahy s tím, že tedy skutečně ta jeho rodina trvá na tom, aby Milada se stala evangeličkou. Pro ně najednou ten požadavek bylo něco nečekaného, čili dali si čas na rozmyšlenou. A maminka, která vždycky samozřejmě se snažila, aby v té rodině všechno bylo v souladu a v harmonii, tak pak přišla s návrhem, jestli nakonec by neměli k evangelické církvi přestoupit všichni jako rodina. Což se nakonec stalo. Ale sama Milada potřebovala čas, aby si i toto myšlenkově zpracovala, protože ona totiž měla pocit, že vstoupí-li do evangelické církve, tak to musí být záležitost jejího přesvědčení. Čili že to nemůže být jenom něco tedy formálního. Ona vždycky, až do konce svých dnů, přiznávala se k hluboké víře v Boha, dokonce, že v těch nejtěžších chvílích jí tato víra pomáhala. Čili u ní to bylo hluboce zažité a doopravdy věc jejího vlastního přesvědčení.
V roce 1929 Milada Horáková vstupuje do Československé strany Národně sociální. Bylo to dáno také tím, že se znala s představiteli této strany Petrem Zenklem a senátorkou Františkou Plamínkovou. Navíc Národní socialisté se prezentovali jako strana Masarykova a Benešova.
To nepochybně byly tyhle ty myšlenkové vlivy, názorové vlivy, které jí dovedly do té strany, ale je třeba říci, že ona vůbec během první republiky se neprojevovala v té politické sféře. Ona se tedy stala řadovou členkou této strany, ale nikoliv, že by takto stranicky pracovala.
Na Miladu Horákovou vzpomíná její spolupracovník v poválečném ústředí Svazu osvobozených politických vězňů a člen Československé strany Národně sociální Jakub Čermín.
Já bych chtěl říct, že ona jako dítě první republiky do sebe skutečně zaujala 100% tedy Masarykovy ideály. Já si pamatuju jeden takový případ, který mi vykládala. Jednoho dne přišla paní Plamínkové, to byla ta vedoucí žena Národně socialistické strany, která byla za nacismu popravena v 1942, a ona tam měla takový oltářík. A měla tam prezidenta Masaryka, měla tam prezidenta Beneše a měla tam kříž. A vzala jí takhle za rameno a řekla, tady holka klekni a tady přísahej, že ideály těchto mužů nikdy nezradíš. A to byl vstup do politiky prakticky. Takhle to bylo. To na ní zanechalo strašně hluboký vnitřní dojem a vykládala mi to. A já jsem tedy naprosto jasně cítil, že ona těmto ideálům se nikdy nespronevěřila.
Miladu Horákovou poznal na začátku 30. let ve Vídni tehdejší student Českého vídeňského gymnázia a pozdější tajemník československého ministra zahraničí Jana Masaryka, doktor Antonín Sum.
Můj otec tam byl generálním konzulem naším československým a já jsem byl studentem. Tudíž, když se do Vídně dostal někdo z Prahy, který tam měl nějaký konkrétní úkol, tak velmi často jsem se s ním dostal do styku, tatínek si to taky přál. A sem už patří ta naše Milada Horáková, která v té době přijela do Vídně, jestli se nemýlím, nejméně dvakrát, možná i třikrát, s paní senátorkou tehdejší Plamínkovou. A paní doktorka Horáková, tenkrát velmi mladá, krásná dáma, s ní jezdila. Takže to se tam rozbíhalo po té linii pracovní.
Milada Horáková svůj čas dělila mezi ženské hnutí, kde spolupracovala s předsedkyní Ženské národní rady Františkou Plamínkovou, mezi Československý červený kříž, práci na sociálním odboru pražského magistrátu a rodinu. V roce 1933 se jí narodila dcera Jana. Jak se jí dařilo vše stihnout? O rodině Milady Horákové hovoří Zora Dvořáková, a na svoji matku vzpomíná dcera Jana Horáková, Kánská.
Ta rodina byla natolik situovaná, že Milada vždycky měla v domácnosti hospodyni. Takže když se Jana narodila ve 32. roce, tak ona měla nakonec dostatek času, aby se mohla té výchově věnovat. Ovšem samozřejmě, že nevykonávala takové ty běžné ženské práce, protože to zastala ta hospodyně, která po léta, až tedy do okamžiku zatčení Milady Horákové, se v rodině vyskytovala. Samozřejmě, že se během doby ty hospodyně vystřídaly, ale vždycky v rodině tato služba byla, takže Milada doopravdy se naplno mohla věnovat tedy tomu veřejnému působení, no a samozřejmě ten další čas pak plně mohla věnovat výchově své dcery. Ale nikoliv, že by ztrácela čas nějakými těmi běžnými ženskými pracemi. Toho byla ušetřena.
Moje máma byla vždycky oblečená velice klasicky. Její takový způsob a styl byly kostýmky. A taky to asi odpovídalo nejlépe jejímu způsobu života, protože vždycky takto oblečená mohla pokrýt řadu různých příležitostí a vypadalo to dobře. Ona vždycky velmi o sebe pečovala. Vždycky byla velmi upravená a pokud se pamatuju, chodívala stále ke stejnému kadeřníkovi, stále udržovala stejný způsob účesu a dovedla o sebe pečovat stejným způsobem i v těch těžkých podmínkách německého kriminálu, i nakonec v těch těžkých podmínkách potom, poněvadž pokud jsme ji viděli kdykoliv v takovéto zoufalé situaci, vždycky vypadala stejně upraveně, jako vypadala v době, kdy k tomu měla naprosto jaksi nejlepší možnosti se upravit a dobře vypadat.